Jeg mener at Norge bør satse på kjernekraft for å nå klimamålene frem mot 2050.
Verden trenger enorme mengder energi for å komme seg gjennom det grønne skiftet.
Moderne kjernekraft er den tryggeste energiformen som finnes.
Men det står så enormt mye på spill.
Det er et såpass stort etisk dilemma så det blir et politisk spørsmål.
Og ingen norske politikere har villet ta i spørsmålet om kjernekraft. Før nå.
Norske politikere og norske velgere er såpass frustrert over norsk energipolitikk at man er på en desperat jakt etter løsninger.
På NTNU samles nå fagfolk med kompetanse på kjerneenergi.
Det er veldig viktig for våre egne beslutsprosesser at vi kan rådgi så godt vi kan om det.
Men er det egentlig noe vits?
Hvis vi ser på dette her som liksom løsningen til klimaproblemet, et Norge uten strømprisproblemer eller noe sånt, så kommer kjernekraft alt for sent at du kan gjøre noe med det.
Hvor aktuelt er det egentlig å satse på kjernekraft i Norge? Du hører De store spørsmålene, en podcast fra NTNU.
Det er veldig, veldig vanskelig å ha et moderne samfunn eller avansert samfunn opp og gå uten å ha kraft til enhver tid.
Det her er Jonas Kristiansen Nøland. Han er førsteamanuensis ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU.
Uten kjernekraft som en slags sånn grunnbeholdning i energiforsyningen i fremtiden, så vil det bli veldig vanskelig uten å være veldig avhengig av fossile kilder.
Etter en periode med strømkrise, strømstøtte og en krig som har snudd opp ned på energisituasjonen i Europa, er det flere som har rettet oppmerksomheten mot kjernekraft.
Altså, det er veldig viktig hvis vi skal bygge opp industri og næringer i fremtiden. Da. Ta for eksempel batterifabrikker. Det er et eksempel på en industri som er avhengig av det vi kaller for basekraft, altså kraft som går hele året. Altså, tar du Freyr sin batterifabrikk, så mister du kraft der et lite øyeblikk, så har du mistet to uker i tapte inntekter. Så ufleksibelt forbruk er jo kjernekraft veldig, veldig bra på.
EU har bestemt at investeringer i moderne kjernekraft skal regnes som bærekraftig. Så selv om kjernekraft ikke regnes som fornybar energi, er det godkjent av EU som en erstatning for olje og kull. Og da kommer vi ikke utenom kjernekraft, mener Jonas Kristiansen Nøland.
I dag så vokser energiforbruk i verden fortere enn sol og vind. Så sol og vind vil ikke kunne, liksom, så hvis vi ikke er villige til å slå inn alle verktøyene, så blir det mye tyngre enn det vi behøver. Vi trenger alt.
Men blant norske politikere har kjernekraft vært et ikke-tema i flere tiår. Katastrofene i Tjernobyl i Ukraina i 1986 og Fukushima i Japan i 2011 har vist hvor mye som står på spill. Arbeiderpartiet mener at deres satsning på havvind vil gi mer kraft enn kjernekraftverk, og at det er både tryggere, raskere og billigere. Men flere andre partier mener at vi må finne ut om kjernekraft kan være en del av løsningen. Våren 2023 fikk stortingsgruppene til Høyre og FRP med seg både Rødt, Venstre, KrF og MDG på et forslag om å utrede kjernekraft i Norge. Men forslaget ble stemt ned av flertallet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Men det er likevel et eller annet som har endret seg.
Du har en situasjon der det finnes et intresse, publikt interesse på et helt annet sett enn man har funnet innan. Det merker vi vel som universitet. Altså at studenter er interesserade av det. Man tycker at det er en interessant teknologi.
Det sier Erik Wahlström som er instituttleder ved Institutt for fysikk ved NTNU. Han har tatt initiativ til å lede Team Kjerneenergi, et nettverk av NTNU-forskere som jobber med forskning knyttet til kjerneenergi.
Du har en energitransisjon der spørsmålet om kjernekraft er interessant i seg. Altså, er det en løsning som er relevant for Norge? Og da er det er ikke en beslutning som vi tar som universitet, men det er veldig viktig at man kan, altså, for våre egne beslutsprosesser, at vi kan rådgi så godt vi kan om det. Hur adresserar vi problem som dyker upp i det här fallet? Så har du, ja, ska vi etablera kärnkraft? Vad finns det för perspektiv på det? Och då har vi som universitet, så ska vi se, har vi kompetensen? Vi är ett naturvetenskapligt tekniskt universitet, och det innebär att om det ska etableras så måste man tänka efter, utannar vi den kompetens som vi tränger utanna? Hur förbereder man sig för det? Behöver man forskningskompetens bakom det? Ska man bygga upp det via allianser och så vidare? Va? Så att det är väl ett sätt för att samla universitetet och ge oss själva en strategisk föring och tänka igenom problemet och vad det egentligen menar, vad det betyder för oss då.
NTNU förbereder sig alltså på att bli en rådgivare i en möjlig politisk diskussion om Norge bör satsa på kärnkraft eller inte. Men vad med risikon?
EUs vetenskapsmedel har ju kommit med en ganska tung rapport där de visar att moderna kärnkraft är den tryggaste energiformen som finns. Så av den kärnkraften som finns idag så är den cirka lika trygg som sol- och vindkraft. Vannkraft är cirka 40 gånger mer, alltså har högre 40 gånger högre dödlighetsrate, men moderna kärnkraft vill då bli ändå tryggare än sol- och vindkraft ifølge EUs vetenskapspanel.
I juni 2023 såg vi hur enorma skador det blir när en stor damm kollapsar då Kakova-dämningen öst i Ukraina brast. Men det är andra dilemma som uppstår runt kärnkraft.
Det är ett så pass stort etiskt dilemma så att det blir ett politiskt spörsmål och ett spörsmål om folkopinion.
Och alla de här dilemman må utredas nöje för man kan ta en beslutning om man ska satsa på kärnkraft, säger Erik Wallström.
Du har extraktion utav material till kärnkraftverk som inte är inte den enklaste processen heller, va? Alltså det är en del kemi knutet till det. Det är inte för inte att vi köper ganska mycket eller har köpt ganska mycket från Ryssland för att de har en annan måte att hantera sådana risker på dem. Sen har du driften av kärnkraftverket, att det är säkert att du inte får någon spridning av det. Och den har ju flera olika aspekter till sig då. Dels att du i normal drift klarar av det. Att du klarar av det i en krigssituation. Att du klarar av det i en terrorsituation. Och att du klarar av det i en naturkatastrofsituation. Vilket inte är oväsentligt i Norge. Alltså vi är ju ett av få länder som har en stor risk för tsunami då. Och sen så har du avfallsbiten som väl är, alltså du har avfallsbiten med dels med hur du förvarar det, hur ser du till att, och den är väl egentligen kopplad dels till en hälsobit men också till den rent etiska biten runt och ha material som du enkelt kan extrahera vapen eller relativt enkelt kan extrahera atomvapen ifrån då.
Men risiko är det med all energiproduktion, säger Jonas Kristiansen Nøland.
Jag tror inte att det finns något som är liksom alltså null risiko. Det är risiko på allt. Det är risiko med naturkris, ekosystemer, det är risiko med klimatkris, det är risiko med energikris, matmangel, sult. Det är risiko med allt. Så det är egentligen ingen energikälla jag liker. Alltså jag misslyckas kärnkraft minst. En nylig rapport från FN visar att kärnkraft har den laveste negative påvirkningen på økosystemer, altså klima, natur og miljø, og så har den laveste negative påvirkningen på ressursbruk og mineraler. Og så sier også FN at den har den laveste negative påvirkningen på menneskelig helse, inkludert kreft.
Men alt det her til tross?
Jeg kan si med veldig stor sikkerhet at kjernekraft kommer til å bidra til norsk energipolitikk eller norsk klimapolitikk, på hvert fall 10 år, sannsynligvis ikke på 20 år.
Det her er Espen Mo. Han er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, og har forsket mye på den politiske økonomien bak fornybar energi i Norge og en del andre land.
Hvis vi ser på dette her som liksom løsningen til klimaproblemet, et karbonnøytralt Norge, et Norge uten strømprisproblemer eller noe sånt, så kommer kjernekraft alt for sent at det kan gjøre noe med det. Norge har heller ikke noe kompetanse på det. Så det å tro at de problemene man har hatt med kjernekraft stort sett alle andre steder i verden når man har prøvd å installere i stor skala, ikke skal komme til det landet i Europa som har ikke minst kompetanse på kjernekraft, men veldig lite egen kompetanse på kjernekraft, det for meg så er det å kaste blår i øynene på folk, det å selge inn en løsning som ikke er realistisk, det å selge inn kjernekraft som en sånn magic bullet som løser alle problemer, og det synes jeg er egentlig litt farlig, for at det er så stor motstand mot vindkraft i Norge i dag, det er så stor frustrasjon med strømpriser i Norge i dag, at det er en veldig villighet både for vanlige folk og politikere til å hoppe på løsninger som selges som urealistisk enkel å få til.
Og kjernekraft er fryktelig dyrt, sier Espen Mo.
Bent Flyvbjerg, som er en av de virkelige tungvekterne i Danmark på økonomi- og politikk-siden, akademiker, han kom jo akkurat ut med en bok om megaprosjekter, kostnadsoverskridelser i megaprosjekter. Og der er det på plass 1, 2 og 3, altså størst kostnadsoverskridelser, så har du kjernekraft, lagring med 238% gjennomsnittlig kostnadsoverskridelser. Og så har du på andre plass så har du OL, og på tredje plass så har du kjernekraft, altså vanlig kjernekraft med 120% kostnadsoverskridelser. Og så har du en del fullstendig grelle eksempel. Sånn. Så det nye kjernekraftverket i Finland, det har de bygd på i 19 år. Det ble påbegynt i 2002. Det ble prosjektert kostnad på 3 milliarder euro, og det kom inn på 11 milliarder euro. Så her har vi en sånn kostnadsoverskridelse på rundt 80 milliarder norske kroner. Flamanville i Frankrike, der har du en forsinkelse også på 16 år, og en kostnadsoverskridelse på 185 milliarder norske kroner. Bare smak på den summen.
Og når vi har så lite erfaring med kjernekraft i Norge, mener Espen Mo det er naivt å tro at vi skal unngå tilsvarende økonomiske smeller. Men kjernekraft er ikke nødvendigvis digre installasjoner som dem vi ser ellers i Europa.
Se for deg en fotballbane da. Du tar en fotballbane og så graver du det litt ned i bakken og så putter du en reaktor inni og så har du et anlegg oppå.
Det Jonas Kristiansen Nøland snakker om her, kalles små modulære reaktorer.
Du kan tenke, ja, den fotballbanen er jo, det er jo stort det, men i forhold til den kraften som produseres, så er jo, det er ganske lite inngrep. Altså vi snakker om 2,5 terawattimer i året. Norge produserer i dag ca. 140 terawattimer, så du kan med en del sånne produserer ganske mye strøm da, med veldig lite areal.
Ved NTNU i Ålesund jobber man med et prosjekt som skal utvikle enda mindre reaktorer som skal brukes på skip. Og mindre reaktorer betyr også lavere risiko, sier Jonas.
Ja, det er det. Og så er det mer avanserte sikkerhetssystemer som det er lettere å lage såkalte passive safe systems for de små reaktorene. Men uansett så er jo dette også bygges i det som kalles for tredje generasjon pluss kjernekraft, som går inn i den grønne taksonomien i EU.
Rent strålingsmessig så ser de designerna mycket säkrare ut. Det gör väl de här små reaktorerna ganska attraktiva ur den aspekten.
Men också med de små modulära kraftverken är det dilemmat som må utredas grundigt, säger Erik Wallström, leder för team kärnenergi vid NTNU.
Hur lätt är de här att skydda mot naturkatastrofer, mot instabilitet i regioner? Hur lätt är det att skapa, alltså göra en smutsig bomb utan ett sånt kärnkraftverk och för en terrorist att göra sådana saker? Va? Det är hela det perspektivet man måste ta in över sig och som då, alltså när du gör lagstiftning är det du tar in över det då.
Så för att uppsummera lite. I Norge har flertallet av politikerne på Stortinget akkurat sagt nei til å utrede kjernekraft. Om en utredning skal bli aktuelt senere, må enten Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV ombestemme seg. Så må politikerne finne ut hvilke lovreguleringer de skal vedta. Vi snakker altså om en ganske lang prosess.
Det er i hvert fall ikke sånn at Norge vil kunne gjøre noe som helst med sine energi- og klimamålsetninger, klimamål, om man nå allerede i dag hadde sagt at vi skal ha kjernekraft i Norge.
Sier professor i statsvitenskap Espen Mo.
Det ville ha tatt 10 år å bygge, og det ville ha tatt i hvert fall 5 år med reguleringer og byråkratiske prosesser før man har begynt å bygge. Så da har du i hvert fall ikke noe før om 15 år. Da er vi allerede langt inn på 2030-tallet, sannsynligvis inn på 2040-tallet. Så kan vi selvfølgelig håpe at de her modulære reaktorene slår til fra dag 1, og i så fall så er det omstokk. Men det er masse vitenskap ute her som sier at dette blir vanskelig. Det er i hvert fall ingen konsensusmening om at dette bare kan implementeres liksom fra dag 1.
Er vi rett og slett for sen til festen?
Kjernekraft tapt 30 år med forskning på grunn av Tjernobyl og det dårlige ryktet kjernekraft fikk etter det. Og det er på mange måter synd. Vi skulle ha gjerne hatt 30 år med forskning på kjernekraft, og da hadde kjernekraft sannsynligvis vært på et annet sted i dag enn det det er. Men de 30 årene får ikke vi har ikke en tidsmaskine. Og i mellomtida så er det andre ting som har kommet på de 30 årene, så det vi har i dag som faktisk funker i dag, er sol, det er vind, og om forhåpentligvis en 10 års tid offshore vind, hvor vi kan regne med ganske store kostnadsreduksjoner. Det er ikke sånn at vi vet at dette her er løsningen heller, og sannsynligvis så trenger vi mange forskjellige løsninger, men hvis vi skal satse stort på et eller annet, så bør vi i hvert fall satse på det som vi vet fungerer, og ikke på noe som vi ikke har spesielt kunnskap og kompetanse på i Norge, og som andre land kan gjøre veldig mye bedre og billigere enn oss.
Jeg kommer aldri til å si at kjernekraft er perfekt. Det jeg sier er at kjernekraft er mer enn bra nok. Og at som ingeniør så er jeg opptatt av trade-offs, som vi kaller det. Altså mellom ulike ting. Så det er jo sånn at hvis man skal si nei til kjernekraft, så må man vite veldig klart hva man egentlig sier nei til.
Det sa til slutt førsteamanuensis ved Institutt for elektrisk energi, Jonas Kristiansen Nørland. Du har hørt De store spørsmålene, en podcast fra NTNU. Produsent er Randi Lillateren. Jeg heter Anne Slipe Midling. Serien er laget av Historiebruket og NTNU.